Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pandinka, v početnej plejáde zo Skalice pochádzajúcich Štúrovcov zaujíma zvláštne miesto jej najmladší člen, pedagóg, žurnalista a dramatik Jozef Podhradský. Jeho dielo naši poslucháči určite dobre nepoznajú. Môžete nám povedať o ňom niečo viac?
Áno, ja si myslím, že rozprávanie o Podhradskom môže byť zaujímavé, pretože to bol zaujímavý človek a veľmi prispel k rozvoju predovšetkým slovenskej žurnalistiky. Ale začnem s Podhradským ako s dramatikom. Poslucháčom predostriem krátku ukážku z jeho hry Švárna Skaličanka, čili Ach, tie ľudské jazyky sú veľké praktiky. Odohráva sa v období tureckých vpádov na naše územie. Ukážka nám približuje, ako sa veľkomožný pán Bránecký vracia z tureckého zajatia za svojou manželkou Evičkou, údajne nevernicou. Nož, ocitáme sa aj s Bráneckým na Letohrade pri Skalici. Evička, nádherne oblečená, je v izbe sama, jeden sluha vkročí. Sluha. Preživého Boha, už vidieť z veže veľkomožného pána aj s druhými pány na koňoch. Ratujte sa ešte, strate sa, utekajte. Brána od potoku nie je strážou obsadená. Staďal môžete utiecť. Evička, pokojno. Už som ti vravela, netráp sa za mňa. Nahaj na mňa samotnú. Sluha, sám pre seba. Tá sa tu teraz bez pochyby usmrtí. Odíde sluha. Dvere sa otvorá, vstúpi do izby Bránecký a za ním hromada zemenov a zemských pánov. Evička. Letí radostne Bráneckému do náručia. Pán môj, muž môj, drahý, milý. Bránecký, odsotí od seba. Pre koho sa to tak nacifrovala? Strať sa mi z očí. Evička. Bránecký môj, drahé nebe moje, kvapným hnevom premožený, kalíš pekné toto okamžení a dané mi ruší slovo svoje. Pred sobáškou, láskou ko mne jatý, vie, že si mi dal slub svatý. Bránecký, besnej rozžialenosti zapchá si uši. Falošná siréno, nespievaj tak sladko, nič ti to nespomôže. Nevernico, šibi do bočnej chyže. Hra sa skončí šťastlivo. Švárna Skaličanka Evička napokon presvedčí Bráneckého, že bola až za samotným sultánom a na kolenách ho prosila, aby jej mužička prepustil. A ten vraj dal na jej prosby.
Bráneckého hry majú svoje neobyčajné čaro, zvláštny kolorit aj zvláštnu reč. Neraz sú to eposy o hrdinstve, tragické poémy. Môžete čo to o nich povedať?
Jeho prvotinou je smutnohra Holuby a Šulek. Je to oslava mučeníkov slovenského povstania v meru v 8 rokoch s dojímavým zobrazením slovenského utrpenia od prešporského zániku Štúrovej školy až po rok 1849. Obsahuje zábery zo života na Slovensku, dokonca i v Poľsku, zobrazuje osudy poľskej revolučnej emigrácie v Uhorsku, odchod Štúrovcov z Prešporka do Levoče a popravy zidealizovaných mučeníkov dobrovoľníckého zboru urbanistov v Hlovci, Karola Holubyho a Viliama Šuleka, pôvodom zo Sobotišťa. Dej sa odohráva na západnom Slovensku vo vypálených dedinách oktobrového povstania. Na javisku hre vystupujú so svojimi politickými heslami aj Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Urban, Janko Francisci Rimavský a iní poprední národní dejatelia. Podhradský do nej vložil aj Matuškovú hymnickú pieseň Nad Tatrou sa blízka.
Kopala studienku!
Kopala studienku, pozerala do nej. Kopala studienku, pozerala do nej. Či je tá hlboká, ako je široká, skočila by do nej. Skočila by do Thank you.
V rozprávaní o tvorbe Jozefa Podhradského budeme s doktorom Pavlom Dinkom pokračovať aj teraz po pesničke. Vráťme sa teda k jeho ďalším hrám.
Dráma Hora stratenej nádeje, tak sa volá, jeho druhé dielo v poradí je súčasne básnickým výkladom osobitej filozofie Podhradského a strší priam britkými ironickými šľahmi do vtedajších nešvárov cirkevného a politického života. Vrcholné dielo Podhradského, súborná tragédia, poéma nazvaná Jeden očenáš, vízia Golgoty Tatier, je výzvou k zmiereniu sveta východu a západu v záujme ľudstva. Vizionársky ladená jeho veršovaná básnická tragédia Vyhodený študent pri skale. V týchto hrách, práve tak ako v drámach z peštianského obdobia, sú zjavné stopy Podhradského hlbokého štúdia antickej drámy a Shakespearea. Oplývajú bohatou myšlienkovou hĺbkou.
Ako sme už povedali, Jozef Podhradský je Skaličan. Myšlienkovo ho formovalo mesto a rodinné prostredie. Z akého teda prostredia vyšiel?
Jozef Podhradský sa narodil v roku 1823. Jeho rodičia boli remeselníci. Otec Jozef Podhradský, textor, čiže tkáč, pochádzal zo zemianskej rodiny senického farára Jana Podhradského a matka Eva Nováková zo skalickej poprednej meštianskej rodiny. Mladý Podhradský po absolvovaní latinskej školy vo svojom rodisku odišiel kvôli maďarčine na nižšie gymnázium do Komárna. Vo vyšších štúdiách pokračoval na Chiernom Líce v Bratislave. Tu sa aj spriatelil s Ľudovitom Štúrom, o ktorom neskôršie napísal v Srbsku, pretože tam dlhší čas pôsobil, článok Združenie slovenskej mládeže v Bratislave pod vedením Ľudovíta Štúra v roku 1840, v ktorom sa okrem iného hovorilo, a teraz ocitujem. Štúr vedel vychovávať z mládeže samostatné charaktery. Vedel ju podnetiť a usmerniť na duševnú prácu a čo je najnaliehavejšie, mládeži sa páčila tá práca.
Je známe, že Podhradský mal blízke vzťahy k Srbsku a k Srbom. Z čoho to vyplývalo?
Podhradský za svojich liceálnych štúdií nadviazal, a to je zaujímavé, priateľské styky so srbskými študentmi. Zo Srbov bol Podhradskému najbližší, najdôslednejší srbský žiak Ľudovíta Štúra, Svetozár Miletič, pre ktorého, ako aj pre iných srbských študentov, členov Bratislavskej srbskej čitavnice, bol Štúr, podľa slov Podhradského, a teraz znovu zacitujem, oknom, cez ktoré s pýchou hľadili na celé slovanstvo a jeho úlohu v dejinách. Koniec citátu. Neskôr spolupracoval Podhradský so Svetozárom Miletičom ako s prezieravým srbským politikom a neunavným bojovníkom za práva srbského národa v Pešti a v Novom Sade. V Novom Sade sám Podhradský napísal na žiadosť Miletiča politickú brožúru Miletič i Terzitian, ktorej sa za 3 dni predalo 9000 exemplárov. To keď si predstavíte, že dnes vychádzajú knihy u nás na Slovensku, ktorých náklad je 1000 kusov, takže si viete predstaviť, čo to znamená, že za jeden deň sa predalo 9000. Podhradského priateľa Svetozár Miletič sa neskôršie ako poslanec Uhorského snemu usiloval presadzovať demokratické riešenie národnostnej otázky a interpeloval vo veci zatvorenia Matice Slovenskej ako jediný, zdôrazňujem, z poslancov Uhorského snemu.
O Skaličanovi Jozefovi Podhradskom, novinárovi, publicistovi, budeme rozprávať aj po pesničke.
Na Kráľovej holi stojí srdce zelený. Vrha na konia
študentský život Jozefa Podhradského musel byť pestrý. Aspoň takto on píše v memoároch o živote Jána Kolára.
Určite bol bohatý a pestrý, a keďže bol ako jeden z najmladších štúrovcov a bol veľmi agilný a aktívny. Uvádzam v tejto súvislosti aj zaujímavý údaj, ktorý osvetľuje genézu hymny Na Tatrou sa blízka. Pôvodne to bolo Ponad Tatru blízka. Táto pesnička prvý raz zaznela začiatkom roku 1844 za sprievodu podhradského gitary pri prehrávaní ľudovej piesne Kopala studničku, pozerala do nej. Hrali si ju v byte jej autora Janka Matúšku, ktorý býval v Bratislave pri Fürstenallee v tej uličke od Palkoviča v 3. dome. To je teraz nedaleko budovy úradu vlády, čiže v Jozefskej ulici kniežacieho stromoradia. Prvý raz ju uverejnil v Skalici pôsobiaci Daniel Lichard v domovej pokladnici v roku 1851, ktorá vyšla v Skalickej škarnicovskej knihtlačiarni.
Čo čakalo Podhradského po liceálnych štúdiách?
Pripravoval sa na prísne profesorské skúšky z filozofie, vtedy to bolo skutočne veľmi široký záber, klasickej filológie a nemeckej i maďarskej reči a literatúry. Keď ich zložil na Pešťanskej univerzite, pozval ho krátko pred vypuknutím buržoáznej revolúcie v roku 1848 pešťanský kazateľ a slávny autor básnickej skladby Slávy dcera Ján Kolár za učiteľa detí Slovenského evangelického cirkevného zboru v Pešti. Ale čo sa stalo? Už v druhom roku učiteľského pôsobenia doľahla na plecia priebojného Jozefa Podhradského ťarka zodpovednosti za vedenie Slovenského evangelického cirkevného zboru v Pešti, lebo Ján Kolár sa musel uchýliť z dôvodov nebezpečenstva v čase peštianských revolučných udalostí do Viedne. Podhradský sa stal Kolárovým nástupcom. Školu húževnato bránil proti špinavým útokom maďarských šovinistov a pri tomu, predstavte si, doma džavotalo 12 detí.
Vieme, že útoky šovinistov sa proti nemu stále stupňovali. Vyvrcholilo to po vydaní protestantského patentu v roku 1859, ktorý obmedzoval maďarizáciu v cirkevných veciach. Konflikt sa neustále vyhrocoval.
A vyhrotil sa až do situácie, keď na zakročenie Jozefa Miloslava Urbana vo Viedni predstavenstvo Pešti ho muselo vziať pod ochranu. Keďže spory ani potom neustali, Podhradský sa prirodzene fary vzdal a po krátkom pôsobení vo Viedni odišiel do Nového Sadu. Tu sa ho ujal bátsky vladyka biskup Platón Atanackovič, ktorý mu ponúkol miesto profesora filozofie a klasickej filológie na tamojšom srbskom pravoslávnom gymnáziu. A zaujímavé je, že pred ním na tomto gymnáziu pôsobil chýrny slavista Pavel Jozef Šafárik. Neskôr vladyková tlačiareň vydala Podhradskému filozoficko-politický spisok nazvaný Tajná história slavizmu vôbec a uhorských Slovákov zvlášte, ako jeho príspevok k riešeniu národnostnej otázky v Uhorsku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní. Podhradský ukončil tento spisok, ktorého historicko-filozofická koncepcia mala svojim zameraním preklenúť rozpory medzi Slovanmi a Maďarmi a otvoriť cestu k ich vzájomnému dorozumeniu slovami. Maďari, bez nás k slobode sa neprelomia, čo sa zlomia. Tieto slová boli podľa národného umelca Vladimíra Mináča vtedy bizarné a provokatívne, ale z dnešného hľadiska sú viac menej prorocké.
Čím sa vyznačovalo Podhradského pôsobenie v Novom Sade?
V čase svojho 9-ročného pôsobenia v Novom Sade Podhradský redigoval po slotovom, dôrazňujem, že tu sa slota píše s dvomi t, Zrkadle malučkých, to bol názov, prvé slovenské detské časopisy Slavíka a Zorničku. Popri tom pomýšľal vydávať ľudové čítania zo srbského života. Keď sa chystal uskutočniť tento svoj zámer, pôsobil už niekoľko rokov na srbskom maďarskom gymnáziu v Zombore, kde založil jeho priaznivec vladyka Platón Atanackovič alumneum učiteľského ústavu. V Zombore mal obzvlášť zlé postavenie, lebo po márnom úsilí udržať srbské pobočky, ho predčasne penzionovali. Nepodlhol však v zúfalstvu, ale púšťal sa do novej činnosti, ako to vidieť z jeho listu, ktorý napísal Vajanskému. Ocitujem jednu vetu. Nikoho tak nezriadili ako mňa. Nádej ale som nestratil, že vstúpim onedlho medzi vašich spolupracovníkov. Pre mňa najväčšia pokuta je byť pasívnym.
Čo sa s ním stalo teda potom?
Odišiel do Petrohradu, po niekoľkých mesiacoch sa však vrátil do Srbska. Písal do Národných novín a Slovenských pohľadov. Jozefovi Podhradskému vyrazila pero z ruky ako robustnej osobnosti a velebnému starcovi až jeho evakuácia z Belohradu do Jagodiny, kde dokončil svoju dlhú a na literárnu činnosť bohatú životnú púť vo veku 92 rokov, a to 13. novembra 1915.
Rozprávanie o žurnalistovi Jozefovi Podhradskom končíme. Stretneme sa opäť na budúci týždeň, keď predmetom nášho záujmu bude dielo a život národného umelca doktora Janka Blaha, prvého slovenského operného speváka.